Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Bugun 31 yanvar yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda internetda 78 yoshga to'lgan prezident Islom Karimov va unga guldasta berayotgan 5 yashar nabirasi Safiyaning surati qo'lma-qo'l bo'lmoqda. Toshkentning Chorsu bozorida savdo qilgan tadbirkor 5 bolaning yolg'iz onasi soliqchilarga aldanib 14,5 million so'mga tushgandan arz qildi. Qirg'izistonda 40 ming dona tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma qalbaki bo'lib chiqdi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'nlab niqobli shaxs muhojirlarga hujum qildi. Oq uy kelgusi haftada Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Amerikadagi masjidlardan biriga borishini ma'lum qildi. Shuningdek, shu kunlarda 78 yoshni qarshilagan Islom Karimovning chorak asrlik hokimiyati muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonni chorak asrdan buyon idora etib kelayotgan prezident Islom Karimov kecha 78 yoshga to'ldi. Islom Karimov bundan 27 yil avval O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi bosh kotibligiga tayinlangan edi. Karimov O'zbekiston konstitutsiyasida bir kishining ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi aniq yozib qo'yilgan bo'lsa hamki, chorak asrdan buyon mamlakat idora etib kelayotir. Xalqaro tashkilotlar va huquq faollariga ko'ra, prezident Karimov 1991 yil prezident bo'lgandan buyon O'zbekistonda inson huquqlari davomli poymol etiladi. Hukumat korrupsiyaga botgan hamda inson huquqlari faollari, jurnalistlar, musulmonlar, ishbilarmonlar va fermerlar ta'qib etiladi. Ayni paytda internetda 30 yanvar kuni 78 yoshga to'lgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va unga guldasta taqdim etayotgan 5 yoshga to'layotgan kenja nevarasi Safiya fotosurati tarqaldi. Ushbu surat dastlab Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimova Tillayevaning Instagram'dagi sahifasiga joylashtirildi. Lola Karimova Tillayeva 3 tilda sevimli buvajonga bo'lgan ezgu tilaklar va tabriklar deya izoh qoldirgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Kelgusi hafta Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Amerikada joylashgan masjidga boradi. Oq uyning aytishicha, Barak Obama 3 fevralda Baltimore islomiy jamiyatiga borib, u yerda musulmon peshvolari bilan uchrashadi va nutq e'lon qiladi. Obamaning ushbu qarori Qo'shma Shtatlarda musulmonlarga qarshi bayonotlar kuchayib borayotgan bir payt olindi. Oq uyga ko'ra, Barak Obama o'z amali bilan diniy erkinliklarni himoya qilish niyatida. Avvalroq Obama amerikaliklarga murojaat qilib, siyosatchilarning aksal islomiy chiqishlarini inkor etishga chaqirgan edi. Rossiya Mudofaa vazirligi 29 yanvarda Su-34 harbiy uchog'i Turkiya havo hududini buzgani haqidagi Anqara da'vosini rad etdi. Rossiya Mudofaa vazirligi vakili Igor Kanashenkov Anqara ayblovini bo'sh tashviqot deb atadi. Shanba kuni Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Su-34 harbiy uchog'i Turkiya havo hududiga kirgani haqida bayonot tarqatib, Moskvani ikki mamlakat o'rtasidagi tanglikni yanada kuchaytirishda aybladi va uni har qanday oqibatlarga javobgar bo'lishi haqida ogohlantirdi. Vazirlik Rossiya elchisiga e'tiroz notasi topshirilganini ham bildirdi. Ayni paytda NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Rossiyani ittifoqqa a'zo davlatlar havo hududlarini buzmaslikka chaqirdi. Turkiya va Rossiya munosabatlari 24 noyabrda turk havo kuchlari Suriya chegarasi yaqinida Rossiyaning Su-24 bombardimonchi uchog'ini urib tushirishi ortidan yomonlashgan edi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'nlab niqobli shaxslar muhojirlarga hujum qildi. Shvetsiya politsiyasiga ko'ra, 30 yanvar kuni katta bir guruh odamlar orasida varaqa tarqatib, muhojirlarga hujum qilishga chaqirgan. Hujumchilarning neonatsistlar ekani ishonilmoqda. Guvohlarga ko'ra, niqoblilar ko'zlariga xorijiy bo'lib ko'ringan odamlarga hujum qilganlar. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda niqobli shaxslarning politsiya bilan to'qnashayotgani tasvirlangan. 2015 yilda Shvetsiyada 63 ming odam boshpana so'rab murojaat qilgan. Bu aholi jon boshiga olib qaralganda Yevropada eng yuqori ko'rsatkichdir. Shu kunlarda Shvetsiya Ichki ishlar vazirligi minglab muhojirlarni chiqarib yuborishi haqida bayonot tarqatgan edi. Moskva sharqidagi binoda joylashgan tekstil sexida yakshanbaga o'tar kechasi yuz bergan yong'inda 12 nafar odam halok bo'ldi. Qurbonlardan 3 nafari yosh bolakay ekani xabar qilinadi. Bu haqda Interfax agentligiga Rossiya tergov qo'mitasining rasmiy vakili ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tekstil sexida muhojirlar yashashgan. Ulardan ba'zilari farzandli bo'lgan. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaning Interfax'ga ma'lum qilishicha, 500 kvadrat metrni qoplab olgan yong'in 2 joydan boshlangani aniqlangan va u qasddan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Va nihoyat Qozog'istonda Rossiya parast ishbilarmon hibsga olindi. Qozog'iston matbuotiga ko'ra, politsiya Rossiya bilan yaqin aloqalarga ega bo'lgan taniqli biznesmen To'xtar To'leshevni hibsga olgan. Qozog'istondagi eng yirik pivo ishlab chiqarish zavodlaridan biriga egalik qilgan To'xtar To'leshev Chimkentda 30 yanvar kuni hibsga olingan 4 nafardan biri bo'lgan. Qozoq matbuotining Ichki ishlar vazirligidagi rasmiyga iqtibosan xabar berishicha, politsiya hibsga olingan shaxslardan ba'zilarining uylari va ish joylaridan narkotik moddalar va o'qotar qurollarni musodara qilgan. Ammo Ichki ishlar vazirligi xodimi ularga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilganini aytmagan. To'leshev qarorgohi Rossiyada joylashgan Terror tahdidlari tahlili markazi nomli tashkilotning Qozog'istondagi idorasiga rahbarlik qiladi. U shuningdek Rossiya parlamentiga iqtisodiy hamkorlik va din masalalarida maslahatlar berib turadi. To'leshevning hibsga olinishi Qozog'istonda Rossiya parast va millatchi faollarga qarshi amaliyotlar kuchaygan bir pallaga to'g'ri kelmoqda.
Ozodlikda siz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Internetda 30 yanvar kuni 78 yoshga to'lgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va uning mamlakatdagi chorak asrlik rahbarligi hanuz muhokama qilinmoqda. 31 yanvar kuni tarmoqda paydo bo'lgan bir foto surat esa bu muhokamalarni yanada qizdirdi. Suratda prezident Islom Karimov va unga guldasta taqdim etayotgan 5 yashar nabirasi Sofiyaning surati aks etgan. Ushbu surat dastlab Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimova Tillayevaning Instagram'dagi sahifasiga joylashtirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Internetda 30 yanvar kuni 78 yoshga to'lgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va unga guldasta taqdim etayotgan 5 yoshga to'layotgan kenja nevarasi Safiya fotosurati tarqaldi. Ushbu surat dastlab Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimova Tillayevaning Instagram'dagi sahifasiga joylashtirilgan. Lola Karimova Tillayeva uch tilda sevimli buvajonga bo'lgan ezgu tilaklar va tabriklar deya izoh bildirgan. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi va Toshkentdagi Sen yolg'iz emassan jamg'armasining asoschisi bo'lgan Lola Karimova Tillayeva Instagram tarmog'idan faol foydalanadi va u yerdagi followerlari soni hozirda qarib 60 mingga